pensar en un uco. Sani nunuko, oi su bonkita sani nunuko.